Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjeni. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës po mban seancën për shqyrtuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë. Në situatën e pandemisë globale, lajmet e rreme po përhapin panik, theksojnë ekspertët. Masat për kufizim televizijës janë duke u respektuar në Prishtinë. Në moshën 85 vjeçare ka vdekur aktoria e njohur kosovare Leze Qena. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës po mban seancën për të shqyrtuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë që është iniciuar nga partia në koalicionin qeverisës Lidhja Demokratike e Kosovës. Arben Gashi nga grupi parlamentar i LDK-s në arsyetimin e tij për mocionin e mosbesimit tha se kryeministri Kurti me veprimet e bëra vendosi, siç ishte edhe shkarkimi i ministrit të punëve të brendshme Agim Veliu, t'i jap fund koalicionit qeverisës. Gashi u ka përthirrje deputetëve të Kuvendit të Kosovës që përmes votës së mosbesimit ta votojnë këtë mocion. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ky mocion i mosbesimit ka ardhur për shkak të, siç thot ai, pazareve të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për shkëmbim territorial me Serbinë. Jam i bindur që ka marrë peshje praktikisht, këtë ma ka konfirmuar dhe presidenti në takim që kishim, tha Kurti. Ndërkohë që thirrja e kësaj seance në kohën e pandemisë së koronavirusit të ri është vlerësuar në forma të ndryshme nga SBA-ja dhe disa vende evropiane. Përderisa ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Kosnet ka shkruar në Twitter se është i kënaqur të shohë kuvendin që ka vendosur të mbajë seancë, ministrit e jashtëm të Francës dhe Gjermanisë i kanë kërkuar LDK-s të heqë dorë nga mocioni dhe seanca. Mos pajtime të mëdha mes LDK-s dhe vetëvendosjes dolën në shesh në lidhje me shfuqizimin e tarifës 100% dhe importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, mas kjo që ishte vendosur nga qeveria kaluar e Kosovës e ish kryeministri Ramush Haradinaj. Pas thirrjeve nga SBA-ja dhe BE-ja që tarifat të shfuqizohet, kryeministri Kurti mori vendim që të heqë pjesërisht atë duke nisurën me lirimin nga tarifa të lëndës e parë që importohet nga Serbia. Por kjo mas ishte e pamjaftueshme për LDK në cila kërkoj që tarifa të hiqet plotësisht. Finalja kësaj krize nisi me një deklaratë e Ministrit të Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike Agim Veliu, pasi ai doli në favor të dekretit të Presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme mas kjo që u kundërshtua nga Kryeministri Kurti. Masat për kufizim televizijës janë duke u respektuar në Prishtinë. Ky vendim i qeverisë që u mor si masë e re në luftën kundër koronavirusit është mirëpritur nga qytetarët. Në Ministrinë e Brendshme thonë se janë të kënaqur me zbatimin e këtij vendimi dhe efektet që është duke dhënë. Vendimi ka hyrë në fuqi të martën në ora 10. Raporti i Taulan Çenajt.
Edmond Tafarshiku, qytetar i Prishtinës me maskë në fytyrë, pret në radhë para furrës së bukës. Ai thot se radhët janë të gjata në mëngjes. Tafarshiku thot se të gjithë po nxitojnë të kryejnë shërbimet para orës 10, pasi që më pas fillon koha e masave të kufizimit televizijës. Vendimi i qeverisë së Kosovës për kufizim televizijës si masë e re në luftën kundër koronavirusit është mirëpritur nga qytetarët e Prishtinës.
Unë edhe respektoj çdo që merr çfarë vendimi që merr qeveria, respektoj tash. Besoj që desa ka parapo qeveria këtë mas duhet me qene për të mirën e qytetarëve, dhe më thonë për sigurimin e levizjes.
Njejt me ndojnë edhe në gjmije Sejdiu dhe Ismail Emini, të cilët thonë se duhet të respektohen këto masa.
Po nasmuj me qenë dveçant për tjerëve, diri sa gjithë Evropa, Amerika, krejt bota, bon kufizim, dhe me thonë është diçka arsyshme. Prandaj unë e pajtona me kufizime të levizjeve, edhe me respektu sa ma shumë.
Vetë kam qenë mjekësi, është e natyrshme tash në këtë situatë, mbrojtja është ma e mirë, të në thonë izolimi, se cilë menet e për shpijat veta, edhe më përmbajt kushtëve higjenike maksimum.
Kurse Besa Sejdaj thotë se masa duhet të jenë edhe më të repta, në mënyrë që qytetarët të jenë më të sigurt.
Shumë e qëlluar, pasi edhe ka persona që shumë punojnë, dhe normalisht që duhet më përmbajt regulave, Bile, e kisha bo pak ma strekt.
Policët e Kosovës kanë në çdo pjesë të qytetit që ndalojnë veturat, të cilat kanë dalë në rrugë. Ushtruesi i detyrës së Ministrit të Brendshëm dhe Administratës Publike, Xhelal Sveçla, thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi po respektohet nga qytetarët.
Mosha që kufizon çarkullimin e lëvizjes është duke u respektuar. Ne kemi bërë lehtësira për biznese dhe punonjësit e kompanive të ndryshme dhe ndërmarrjeve qoftë publike, qoftë komerciale. Këto masa veç kanë të regu efekt dhe unë besoj që në bashkëpunim me njësim shëndetit, ne do t'ja dalin të rëndalojnë, rrështë është të mundshme, shpërndarën e këti virusit.
Në mbledhjen online të qeverisë së Kosovës të mbajtur në orët e vona të së hënës, është vendosur që lëvizja të kufizohet nga ora 10 deri në ora 16 dhe nga ora 20 deri në ora 6. Qeveria ka marrë këtë vendim pas kërkesës së Ministrisë së Shëndetësisë për ndërmarrjen e masave për parandalimin dhe kontrollin e përhapjes së virusit COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Për shkak të pandemisë në nivel global, por edhe në Kosovë, disa organizata joqeveritare po vazhdojnë punën nga distanca. Edhe pse kjo praktikë e re ka edhe sfida përfaqësues të shoqërisë civile, theksojnë se po arrin të monitorojnë punën e institucioneve shtetërore. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Puna nga shtëpia në kone pandemisë COVID-19 është bërë tashmë praktike funksionimit të shumë kompanive apo edhe institucioneve e organizatave joqeveritare. Punën e tyre nga shtëpia apo distanca aktualisht po e zhvillojnë edhe organizatat jo qeveritare që veprojnë në Kosovë. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se pas masave që kishte marrë qeveria Kosovës për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri, që përcillet me sëmundjen COVID-19, punën janë duke zhvilluar në distancë. Një formë e tillë pune sipas tyre është e domosdoshme për të ruajtur shëndetin e punëtorëve dhe mos përhapjen e virusit. Por jo të gjitha aktivitetet mund të realizohen në kushtet të punës nga shtëpia. Këtë praktikë të re në Kosovë po zhvillojnë vetëm ata sektorë të cilët aktivitetin e tyre mund të zhvillojnë në bazë të teknologjisë. Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa Lirë se 50 të punësuarit në këtë institut janë duke punuar në distancë. Edhe pse ky proces nuk është i lehtë, ai thot se po arrin të koordinohen mes vete përmes teknologjisë. Ma dje dhe përmes kësaj forme të punës, a i thot se po arrin të mbikëqyrin edhe punën e disa institucioneve shtetërore.
Për drejso, kjo është një mënyrë e re, si të themi, e punës që Instituti Kosovës për Drejtësi është duke e bërë, mund të themi që fatmirësisht në shumicën e rasteve që të rime tani, kemi pasur një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë, qoftë institucioneve të drejtësisë, qoftë qeverisë, po dhe institucione të tjera.
Edhe Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës e konsideron të vështirë praktikimin e punës në distancë, por megjithatë, ajo thotë se në bashkëpunim me 23 kolegët po arrin të mbikëqyrin aktivitetet e institucioneve publike.
Dhe jemi duke u munduar që të përcjellim qoftë aktivitetet cilat i kemi të parapara me programet tona ato cilat nuk kërkojnë aktivitete publike të përmbushim, po dhe të monitorojmë institucionet veçanërisht kuvendin e Kosovës.
Kurse Ehat Miftaraj tregon se në këtë periudhë kur qeveria e Kosovës ka shpallur gjendje emergjente për shëndetin me qëllim të luftimit e kësaj sëmundje, institucionet e Kosovës po përgjigjen kërkesave të Institutit të Kosovës për Drejtësi.
Dhe kjo situatë i ka ngritë ndoshta dhe nivelin e përgjegjësisë, flas gjithmonë kryesisht me organet e sigurisë dhe të drejtësisë, të cilat ne kryesisht i monitorojmë. Dhe mund të themi se bashkëpunimi është shumë më i mirë tani në këtë kohë se sa ka qenë bashkëpunimi, të themi domethënë para pandemisë.
Përveç punës në disa sektore dhe Ministria e Arsimit në Kosovën nga HANA ka filluar mësimin e distancë prej klasës së parë deri te 5-ën. Me 11 mars, qeveria e Kosovës ka vendosur që në përputhje me vendimin e Organizatës së Botërore të Shëndetësisë për të shpallur gjendje pandemie në nivel global në lidhje me koronavirusin e ri, të ndërmarrë disa masa parandaluese përfshirë edhe mbylljen e shkollave. Rastet e para me koronavirus në Kosovë janë konfirmuar me 13 mars. Deri me tash janë 10 të prekur, ndërsa një person ka humbur jetën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë.org
Qytetarët e Kosovës janë duke qëndruar në shtëpi të tyre me kërkesën e institucioneve në përpjekje të parandalimit të shpërndarjes së koronavirusit të ri. Mirpo që nga shfaqja rasteve të para të personave të prekur nga koronavirusi, një hapësirë konsiderueshme rrjeteve sociale është duke u shfrytzuar për përhapjen e lajmeve të rreme. Këto lajme, sipas njohësve të fushës së mediave dhe rrjeteve sociale, kanë pasur ndikim në rritjen e panikut të qytetarët. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Që nga shfaqja e rasteve të para të kosovarëve të infektuar me koronavirus, ngjajshëm me shumë vendet e tjera, edhe në Kosovë në rrjetet sociale është rritur numri i lajmeve të rreme. Këto lajme të rreme japin këshilla se si duhet luftuar koronavirusin e ri, medikamentet të cilat japin rezultat në luftimin e virusit, e deri të zbulimi vaksines, e të cilat kanë dominuar hapësirën në rrjeteve sociale. Lajme të tilla edhe në gjuhën shqipe janë duke u shprehur në profile dhe media fiktive. Në Organizatën për Siguri Kibernetike dhe Privatësi, thonë se që nga shpërsimi masave nga qeveria e Kosovës në luftën kundër koronavirusit, janë shtuar lajmet e rreme. Drejtuesi i kësaj organizate, Mentor Hoxhaj, thotë se lajmet e rreme janë duke u shfrytzuar nga persona të ndryshëm për rritjen e audiencës në faqet e tyre, si dhe me qëllim të përfitimit.
Kemi media të ndryshme të cilat përshëndive të followers, përshëndive të lajkave, shareve, të 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 njenë me lajme bombastike, në kodë të kësaj hitë në lajme kërësore, lajme i cili ka të drejt me qetjet e ilaci, se të themi ashtu, qëta që lajme i cili ka vazhduar në përgjistot në i distet me të ullet, që është gjetë ilaci dhe kemë vazhjore të ndryshme. Të kësaj, sami që të këtë qotë, gjetis ilaci të qotë dhe edhe barëve të cilat dikojnë pozitivisht të këtëvektim.
Prej e lajmeve të rreme si pas Hoxhajt janë duke rënë qytetarët në mbar botën. Lajmet e paverifikuara si pas ti kanë ndikim të madh në rritjen e panikut të qytetarët, të cilet ka disa javë që janë në izolim. Hoxhaj beson se luftimi lajmeve të rreme është i vështirë, pasi që përveç lajmeve që kanë karakter lokal, janë edhe lajmet senzacionale që kanë për qëllim manipulimin e qytetarëve në këtë kohë krize.
Është një krejt zonë si të vini, është që qytetarët mund të avrejnë dhe një potentojnë që qytetarët e Republikës Kosovës të vore informacioni e duhur për shëllimin shumë të qartë nga se e konsiderojnë që lajmet të rejshme për koronavirusit janë poshtë të rizishtë në samere të koronavirus COVID-19.
Hoxha i porosit mediat kosovare dhe qytetarët që në këtë kohë të izolimit të shfrytëzojnë për informim vetëm burime zyrtare, siç është Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i Kosovës, Ministria e Shëndetësisë në Kosovë, Organizata Botërore e Shëndetësisë, si dhe organizata të tjera me kredibilitet. Ditë më parë edhe Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës kërkoi nga mediat që të verifikojnë çdo lajm para publikimit të tij, në mënyrë që të mos dezinformojnë qytetarët në kohë të pandemisë. Kryetari i Këshillit të Mediave të Shkruara Imer Mushkolaj thotë se media duhet të kenë jashtëzakonisht shumë kujdes në informacionet që publikojnë, pasi sipas tij mund të shkaktojnë panik të qytetarët që janë duke respektuar kërkesën e institucioneve për të qëndruar në shtëpi.
Gjithnjë duhet të referohen në burimeve të sigurta, burimeve zyrtare, të cilat japin informacione zyrtare e jo të bazohen në burimet e tjera të cilat mund të jenë të dyshimta. Media duhet ta kenë parasysh se nuk ka kurfar ekskluziviteti në lajmërimin e një rasti ose disa rasteve më shumë të frekurve me virus. Përkundrazi, ekskluziviteti vetëm i medjave dhe gazetarëve duhet të jetë raportimi në kohë dhe raportimi i së vërtetës. Përndryshe, çdo raportim i pabazuar në kodet ekzistuese në bazë cila funksionojnë mediat, vetëm mund të shkaktoj panik dhe dëmët mund të jenë të mëdha. Duhet ta kemi gjithë parasysh, edhe mediat, po dhe qytetarët e rëndom, se përhapja e panikës është e dënueshme me ligj.
Fitim Gashi është gazetar në grupin Koha. Ai thotë se ditëve të fundit ka parë numër të madh të lajmeve të rreme që janë shpërndar nga qytetarë në rrjetet sociale. Gashi thotë se mediat dhe kolegët gazetar duhet pasur kujdes që të raportojnë vetëm të vërtetën. Në këtë kohë kur përveç krizës me koronavirus, vendi po kalon një ndër krizat më të mëdha politike.
Se media domo në këtë situatë duhet pasur kujdes që të ofrojnë leduze apo shikues në formata të sakta, jo të ativa që janë të rreme e që mund të ngjojnë panikë edhe frikë në këtë periudhë të vështirë. Krahas panikës ose krahas rrezikut nga koronavirusi, fundi kthej fotë dhe çrrimet politike janë ato të cilat po shkaktojnë një farë konfuzioni edhe një farë një farë përplasje ndërmjet shtetësore, po shkaktojnë të plasje brenda liderëve politikë.
Për përhapjen e lajmeve të rreme në kohë të pandemisë ka reaguar edhe UNESCO. Përmes një publikimi, UNESCO ka kërkuar që të mos shpërndahen të pavërteta, duke raportuar se hudhra mund të luftojë koronavirusin. Lufta ndaj COVID-19 është po ashtu luftë ndaj dezinformimit, ka shkruar UNESCO. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Disa biznese në sektorin privat në Kosovë kanë filluar me pezullimin nga puna të shumë punëtorëve si pasojë mbylljes së aktivitetit ekonomik, apo dhe reduktimit të orëve të punës. Qeveria e Kosovës ka paraparë edhe masa për mbulimin e pagave në disa sektor, por që ende nuk kanë ndonjë vendim për këtë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
VK, emri i njohur për redaksin, është pezulluar nga puna nga punëdhënësi i tij menjëherë pas marrjes së masave nga qeveria e Kosovës për mbylljen e barëve, restoranëve dhe qendrave tregtare për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Ai thotë se ka punuar në një restoran gjatë 3 viteve të fundit dhe pezullimi nga puna do t'i vështërson edhe më shumë situatën në të cilën gjendet.
Kam punuar në një restoran, prej që është marrë vendimi qeverisë, na kanë thonë shefat të shkonin në shtëpi, s'kine nevojë marrë kur t'ju thirrën veni. Që të ditë që kena punu, na i kanë pagu, tash të tutje jem të netë. Kur kush na ka lajmëru, çka do të bëhet se ti jam bajtës së familjes, por më shumë s'di çka do të bëhet.
Pezullimin apo largimin nga puna pas gjendjes së krijuar nga COVID-19 e kanë theksuar edhe përfaqësuesit e punëtorëve të sektorit privat. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, tha për Radio Evropa e Lirë se disa nga bizneset në sektorin privat kanë filluar me pezullimin nga puna të shumë punëtorëve, si pasoj e mbylljes së aktivitetit ekonomik apo edhe reduktimit të orarëve të punës. Ekspertët në Kosovë patën theksuar se në mungesë të aktivitetit ekonomik, disa biznese edhe do ta bëjnë largimin apo pezullimin nga puna të punëtorëve. Për të shmangur problemet e mëdha që do të vinë nga kjo situatë e krijuar nga COVID-19, edhe në aspektin ekonomik, në vazhdimësi po kërkohet ndihma e qeverisë së Kosovës për të ndihmuar bizneset. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria në pakot financiare në mbulimin obligimeve operacionale të bizneseve të përfshin edhe pagesën e pagave.
Mendoj që qeveria pavarësisht sektorve, të gjithë sektor tje që janë mbyllë, përpo sektori ushqimor, banatorët dhe bizneset të tjera, të gjithë sektor tje duhet t'i paguaj dhe të merë modalitetin e vendeve të ndryshme të botës. Dhe nëse në disa vende ka shku dhe në 70% që i paguajnë pagat punëtorve, atëherë edhe shteti jonë do duhet shkojnë në këtë mas për të cilën është mas minimale, por nuk është aja që ka do duhet të marrin punëtorët, por është diçka që duhet për mbjetis.
Ndërkohë, Ministria e Financave dhe Transferëve në qeverinë e Kosovës është duke përpiluar një plan emergjent të ndërhyrjeve për ndërmarrjet dhe anvisrit më të goditura nga situata me koronavirusin, thot zëdhënësi qeverisë përparim Kryeziu. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thot se janë paraparë dhe masa për mbulimin e pagave në disa sektor, por që ende nuk ka ndonjë vendim të qeverisë. Kryeziu po ashtu rikujton punëdhënësit, sidomos ata të regjistruar, që kanë obligim ligjor sipas ligjit të punës, që të kompenzojnë punëtorët e tyre të paktën për muajin mars 2020. Sipas njënit 61 të ligjit të punës, me vendim të organit të autorizuar shtetror për shkak të pasigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit në punë, i punësuari ka të drejtën e mungesës me arsye nga puna. Meq rast gjatë mungesës së përkohshme në punë për shkak të pasigurisë në vendin e punës, e cila nuk mund të zgjasë më shumë se 45 ditë, atij apo asaj i takon e drejta e kompenzimit të pagës, sikur të kishte punuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Maqedoninë e Veriut presin që mbledhja e parë ndërqeveritare me BE-n të mbahet më njëherë pas çeljes së negociatave dhe pas stabilizimit të gjendjes me koronavirusin. Por zyrtarët pranojnë se vendimi për çeljen e negociatave paraqet sfidë për qeverinë dhe shtetin pasi e pret punë madhe në përmbushjen e gjitha kritereve për antarësim. Vendimi i ministrave të BE-s për nisjen e bisedimeve të antarësimit duhet të konfirmohet edhe nga shefat e shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare të BE-s. Më shumë allësi sjell Isuf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë së Veriut presin që menjëherë pas normalizimit të gjendjes me koronavirusin të mbahet mbledhja e parë ndërqeveritare, që shënon edhe fillimin e parë zyrtar të bisedimeve mes Bashkimit Evropian dhe Maqedoninë e Veriut. Pritjet e këtilla vijnë pasi të martën Këshilli i Çështjeve të Brendshme i Bashkimit Evropian miratoi hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.
Prata me juvadhe në konferencija këse donet se posle odlukata i se kako dhe ka kesima vë pred viti razbot në nastanit okullu koronavirus.
Mbledhja e parë ndërqeveritare do të mbahet varësisht të zhvillimeve apo normalizimit të gjendjes me koronavirusin. Kjo është diçka që nuk mvaret nga askush prej nesh. Me rëndësi është që kemi vendimin pozitiv dhe besojmë se kjo do të ndodhë sa më shpejt që të jetë e mundur. Duke marë parasyshë se shumë gjatë jemi në negociata para aderuese apo me statusën e shtetit kandidat, pjesën dërmuese të kohës së gjatë mandatit ton e kemi shpenzuar në zbatimin e reformave të nevojshme për antarësim, ka deklaruar Kryeministri Oliver Spasovski. Kreu i delegacionit të negociatave, zëvendës e Kryeministri Bujar Osmani, thot se pas këti vendimi shumë të rëndësishëm, vendin e pret një punë gjatë e cila beson se do të kurorzohet me sukses.
Mirë është dim se aty në të ardhmen e afërt na presin sfidat e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Ky është një proces i cili do të thot progres për vendin, reforma të cilë do të thonë krijim të institucioneve evropiane, nxitje më të madhe për investitorët, më shumë punë për ndërmarrësit, më shumë vende të reja të punës, të ardhura më të larta dhe në përgjithësi standard më të lartë për qytetarët.
Ka deklaruar zëvendësë Kryeministri Osmani. Vendimi është mirëpritur nga të gjitha partitë politike. Kryetari i LSD-mës, ishë Kryeministri Zoran Zaev, tha të mërkurën se Maqedonia e Veriut po realizon ëndrrën e saj shumë vjeçare, që të jetë pjesë e familjes evropiane, për të cilën, siç u tha, janë bërë sakrifica të mëdha dhe u morën vendime të guximshme.
Без договорот од Преспа и без договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија, без реформите и уставните измени.
Па марвешен е Преспас дhe па марвешен е фќинјеси се мир ме Булгарин, па реформат дhe ndryshimet kushtetuese, па лиѓен е прокурорис публике, асе që мунд të парамендои суксеси që кеме арритор. Кjo бо е мундр фал вендимеве të гудземшме, që i hapën dyrt pritjes së thuaj se 15 vjeçare të vendit ton. Datën për nisjen e bisedimeve e kemi marë pas një kusht që paraqet konfirmim të punës së bërë, ka deklaruar ishe Kryeministri Zoran Zaev. Edhe opozita ka mirëpritur vendimin për ka theksuar se kjo arritur nuk është vetëm një partije politike, por e të gjitha tyre që kanë dhënë kontribut për integrimin evropian të vendet. Kjo është sukses i shkëlqyeshëm për vendin ton, diçka për të cilin kemi punuar mbi 20 vjet. Ne këtë e vlerësojmë sinqerisht si një sukses kolektiv, jo vetëm të brezave politike që janë marrë me këtë çështje deri më tani, por të gjithë punonjësve të sektorit publik, të cilët të gjithë karrierën e tyre ja kanë kushtuar kësaj çështje, sektorit civil, individëve që kanë investuar në promovimin e integrimit evropian, përfaqësuesve të komunitetit të biznesit dhe komunitetit akademik, thuhet në një njoftim me shkrim të VMRO DPMNE-s. Vendimi i ministrave të BE-s për nisjen e bisedimeve të antarësimit duhet të konfirmohet edhe nga shefat e shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare të BE-s. Samiti i rregullt i paraqartë mbahet në Zagreb më 26 dhe 27 mars, është të shtyrë për shkak të situatës me koronavirusin, por udhëheqësit do të marrin pjesë në një videokonferencë me çraste përveç gjendjes me pandeminë, pritet të marrin edhe vendimin final për çeljen e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatorët e Shteteve të Bashkuara dhe zyrtarët e administratës së presidentit Donald Trump kanë arritur një marrëveshje mbi një projekt ligj për të lehtësuar ndikimin ekonomik të shpërthimit të koronavirusit. Senati do të votojë për paketën 2 trilion dollarësh më vonë gjatë ditës dhe pas kësaj shumë shpejt dhoma përfaqësuesve pritet të veprojë njëjtë. Ky është një nivel investimesh i një kohë lufte në kombin tonë, tha drejtuesi i shumicës së Senatit, republikani Mitch McConnell, në një fjalim duke njoftuar për arritjen e paktit pas disa ditëve të negociatave midis liçbënësve republikan dhe demokrat, sekretarit të thesarit Steven Mnuchin dhe ndihmësve të tjerë të lartë të presidentit Donald Trump. Më 25 mars Kina nuk raportoi asnjë rast të infektimit me koronavirusin e ri në territorin e saj dhe autoritetet kanë hequr pjesërisht masa drastike të karantinës në provincën e Hubei, ku virusi u shfaq për herë të parë në dhjetor të vitit të kaluar. Deri më tani Kina ka regjistruar gjithsej 81.200 infeksione me virus dhe 3.281 vdekje. Pekini njoftoi një ditë më parë se do të heqë izolimin e më shumë se 50 milion njerëzve në Hubei. Kjo do të thotë se ata do të mund të udhtojnë nëse do të ishin me shëndet të mirë. Disa aeroporte dhe stacionet e trenit janë rihapur, shkollat janë ende të mbyllura. Princi Charles në Mbretërinë e Bashkuar, 71 vjeç, është infektuar me koronavirusin e ri. Ai po shfaq simptoma të buta, por përndryshe mbetet në shëndet të mirë, tha një zëdhënës. Gruaja e tij Camilla gjithashtu është testuar, por nuk ka virus. Princi dhe dukesha janë izoluar, ka thënë zëdhënësi, për shtuar se nuk ishte e mundur të konstatojë se nga kush është infektuar princi Charles. Angazhimi i fundit në publik i princit Charles ishte më 12 mars në të njëjtën ditë, kur u pa për herë të fundit me nënën e tij mbretëreshën Elizabeth. Zyrtarët e pallatit thonë se mbretëresha vazhdon të ketë shëndet të mirë. Sulmuesve të vrasës kanë shenjestruar një tempull të grupit Sikh në kryeqytetin afgan të Kabulit, duke bllokuar qindra njerëz brenda, thanë zyrtarët më 25 mars. Nga sulmi janë vrarë të paktën 4 persona. Grupi inteligjencës SITE që monitoron publikimet online të militantëve tha se përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Liçbënësi Narendra Singh Khalsa, i cili përfaqëson komunitetin e vogël të Afganistanit Sikh, tasa i kishte informacione se 4 njerëz ishin vrarë dhe deri në 200 njerëz janë bllokuar brenda kompleksit. Khalsa tha se shumica pengjeve ishin gra dhe fëmijë që ishin mbledhur për një ritual të lutjes së mëngjesit. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Tariq Aryan tha në një prononcim për gazetarët se forcat afgane të sigurimit kishin bllokuar zonën. Një zëdhënës i talibaneve në një mesazh në rrjetin social Twitter mohoi përgjegjësinë për sulmin. Më parë, sikët janë shenjestruar nga militantët islamik në Azinë e Jugut. Sikët janë një pakicë vogël fetare në Afganistan që numëron rreth 300 familje. Në vitin 2018, nga një sulm i grupit militant Shteti Islamik që kishte në shenjestër këtë komunitet, mbetën të vrarë disa persona. Prokuroria e Stambollit njoftoi me 25 mars se ka përgatitur një akt akuzë kundër 20 personave të dyshuar për përfshirje në vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi në konsullatën e Arabisë Saudite në Stamboll, raportoi Reuters. Deklarata tha se akt akuza përfshinte ish zëvendës shefin e inteligjencës saudite Ahmed Al-Asiri dhe një ish këshilltar të gjykatës mbretërore Saud El-Katani, si nxitës të një vrasje të planifikuar me një qëllim monstruaz. Akt akuza përfshin edhe 18 persona tjerë. Në moshën 85 vjeçare ka vdekur aktoria e njohur kosovare Leze Qena. Nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës, zëdhënësi Shpend Fazliu ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se Leze Qena ka qenë në një mjekim intenziv në këtë qendër nga data 6 mars, dhe sa jo ka vdekur me 25 mars rreth orës 9 të mëngjesit. Leze Qena lindi me 1 mars 1935 në Prizren. Shkollën fillore dhe të mesme kreu në bindë lindje për të vazhduar më pas në Prishtinë. Për shumë dekada ka qenë e pranishme në shumë shfaqje teatrale në Kosovë. Në ndërrim të saj, Kuvendi Kosovës mbajti një minutë heshtje. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka shkruar në rrjetin social Facebook se me pikëllim e kishte marrë lajmin për vdekjen e artistës e njohur Leze Qena. Ndërkaq kryetaria Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani tha se Lezja jon do të mbetet në kujtimet tona për nga interpretimi brillant në skenën teatrore e filmike dhe për buzëqeshjen e dashurinë që përçonte tek të gjithë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.